Здравейте! Вие гледате големият въпрос, аз съм Иван Бедров. Правителството на Росен Желязков навърши 2 седмици. Още го има. В това време двете ключови думи се оказаха Евро и Доган. Първата я чуваме често, втората обаче повече се усеща. Големият въпрос днес е как Доган и Еврото, с малка буква Еврото, се връщат в мача. Отговорите ще търсим заедно с журналистките от Свободна Европа, Елица Симеонова и Павела Костова. Първата атака на опозицията срещу новото правителство дойде именно заради еврото. Продължаваме промяната Демократична България. Обвиниха в саботаж кабинета на ГЕРБ, БСП, Има такъв народ и ДПС на Доган. Причината е, че правителството не подаде още сега искане за доклад, който да оцени готовността за приемане на еврото. Това принуди обаче ГЕРБ да започнат да повтарят всеки ден, че подкрепят еврото и ще подадат искане за доклад. Проруската опозиция, Възраждане, също пое топката с еврото и се закани, това е цитата, внимавайте, да ги подпали, ако вкарат България в еврозоната. Те все пак са в опозиция. Вътре в коалицията обаче също не всички са фенове на еврото. БСП и Има такъв народ от години се противопоставят и казват, че не му е баш сега времето. Така стигаме до Доган. Неговото ДПС е единствената партия в коалицията, на която ГЕРБ може да разчита, ако иска да има повече дисциплина в бюджета и все пак България да влезе в еврозоната. Но не е само това. Без ДПС на Доган правителството няма изобщо да има мнозинство. И така важността на Доган започна да се забелязва. Двама от неговите депутати се спасиха от разследване, защото мнозинството не се съгласи да свали техните имунитети. Неудобни на Доган областни управители вече не са областни управители. А пък назначенията на заместник министри, шефове на дирекции, областни управители, всякакви комисии и така нататък все още не са започнали. Този епизод на Големият въпрос ще ви помогне да се ориентирате и да знаете как и защо Доган и еврото се връщат в мача. Здравейте, Елица и Павла, как сте?
Здравейте. Здравей. Благодаря. Добре. Добре.
Имам един специален въпрос, но той е малко по-късно. Коя е любимата банкнота от еврото? Но сега да започнем сериозно. За начало, как изглежда картината? Двете по-отделно, независимо една от друга, се занимавахте с тези теми. Елица повече с новата роля на Доган и неговото крило от ДПС. Павла повече с това, с целият този скандал, който слушате по големите медии за еврото. Кой бил за, кой бил против. Конвергентен доклад, ще стигнем до тази дума. Как ви изглеждат всъщност накратко нещата? Как можем да опишем новата роля на Доган накратко и как всъщност еврото се озова в центъра на терена? Елица?
Първо да кажем, България има редовно правителство за пръв път от известно време. То е съставено от 4 партии. Той е съставен от 4 партии и ДПС на Ахмед Доган има роля в него. Всъщност, за пръв път от повече от 10 години ДПС официално е част от управляващото мнозинство, или поне част от ДПС, крилото на Доган. Без гласовете на ДПС на Доган правителството не би имало мнозинство. От тази гледна точка той има лостове за влияние върху него със сигурност. Той е част от управляващата коалиция. Това се случи в момент, в който Доган воюва с Делян Пеевски, който представлява другото крило на ДПС, и това повдига въпроса за важността на Доган за правителството, но и важността на правителството за Доган.
Ако слушаме всички умни глави и така наречени анализатори, преди месец те го бяха отписали.
Да, така е. Всъщност Доган не участваше, крилото на ДПС на Доган не участваше в преговорите за правителство до последния момент. На 12 януари за пръв път се появи новината, че ДПС на Доган обмисля дали да подкрепи правителство. 4 дни по-късно правителството беше гласувано. Тоест, това не беше очаквано.
И 2 седмици след като правителството беше гласувано, сутрин, обед, вечер, думата евро е навсякъде. Говорим само за евро. Как така еврото наистина се оказа в центъра на битката?
Да, така се случи. Миналата година беше Шенген. Думата беше Шенген. Тази година в началото...
Втори път на здраве България вече е Шенген.
Да. Но все още не сме в еврозоната и заради това явно в началото на тази година продължаваме да си говорим за евро и еврозона. Разговора започна, той всъщност не е спирал, но тази година през януари започна с новото правителство, за което вече се поздравихме. С това, че приоритет основен, като основен приоритет беше посочено влизането в еврозоната. Впоследствие обаче имаше някои спорни решения, които бяха разтълкувани от опозицията като саботаж. Става въпрос за поправка в закона за БНБ и след това за така нареченото отлагане на конвергентния доклад, за което ще си говорим малко по-късно.
И за самата дума. Нека тогава малко да раздвижим картината и да припомним на нашите зрители, тези, които не са видели как започна всичко, а някои може изобщо да са пропуснали. Всичко започна, всичко, имам предвид, тази буря сега около думата евро, започна 24 януари, когато няколко депутати от Продължаваме промяната Демократична България в опозиция обвиниха, както каза Павла преди малко, новото правителство в саботаж. Мартин Димитров, депутат от тази коалиция, изрази за първи път тази позиция и за първи път използва думата саботаж всъщност.
Първото действие на новото правителство е масиран саботаж на еврозоната. При едни и същи данни за инфлацията, първо правителството обяви, че ще поиска конвергентен доклад до края на януари, после при същите данни каза, че не изпълняваме критерия за инфлация, ама те данните не са се променили. Променя се политическата позиция на правителството и тя от това, че явно коалиционните партньори БСП Има такъв народ са спрели желанието за влизане в еврозоната или поне са го отложили за дълъг период от време. Това е неприемливо, това е огромно стъпление от националните цели на България.
Тази реакция на Продължаваме промяната Демократична България дойде ден, по-малко от 24 часа, след като финансовата министърка Теменушка Петкова съобщи, че в този момент България няма да поиска конвергентен доклад от Брюксел, от Европейската комисия и ще изчака. Не минаха часове, може би минути, може би само час да е минал след това изказване на ППДБ и лидерът на ГЕРБ застана пред камерите, за да декларира, че всъщност еврото остава приоритет. Ето как го направи.
България ще влезе в еврозоната.
Кога?
Още в февруари ще искаме конвергентен доклад. И ще направим всичко възможно. Въпреки фалшивия бюджет и фалшивите цифри, които публикувахте на Асен Василев, това ще стане. Това е политическо решение. И ако това не стане, ние нямаме място в коалиция. С който и да е било. Това е стратегически важно за България. Много дълго мога да ви обяснявам ползите от всичко това. Много дълго.
И от този момент нататък всички представители на ГЕРБ, където видят камера, повтарят, че България ще подаде искане за доклад и еврото остава приоритет номер едно. Павел, да започнем с, извинявайте за богохулството, но какво под дяволите означава конвергентен доклад?
Така, конвергентният доклад, сигурна съм, между другото, че не си единствения, който си задава този въпрос. Конвергентният доклад е анализ на икономическото състояние на държавите, които все още не са в еврозоната, с изключение на Дания, която все още при присъединяването си към Европейския съюз е заявила, че не иска да става част от еврозоната. Този доклад се разделя на две. Имаме икономическа конвергентност и правна конвергентност.
Самата дума означава сближаване.
Или сходство. Точно.
Да.
Това е по този начин по-лесно можем да разберем за какво става въпрос. Такива доклади се издават от Европейската комисия и от Европейската централна банка най-малко на всеки две години. Освен ако някоя държава членка не реши, че е готова да се присъедини към еврозоната, изпълнила е всички критерии и тогава тя може да поиска извънреден конвергентен доклад, за което и ние си говорим в момента, защото редовен имаше през юни миналата година.
И той какво каза? Готова или не?
Той каза, че България не е съвсем готова, защото все още не изпълнява инфлационния критерий, който е част от икономическата конвергентност. Там имаме може би да кажем как се формира този инфлационен критерий. Взимат се трите държави с най-ниски показатели за инфлация в еврозоната. Взима се тяхното средно аритметично и се добавя 1,5%, като държава, която иска да се присъедини към еврозоната, не трябва да има по-голяма стойност от тази. В нашия случай стойността, която прекрачваме, е 2,5%. С колко я прекрачваме? С 0,1%, което така доведе до разни спорове, дали има значение това или няма значение. Но това е първия момент в историята на България, в който ние се доближаваме толкова много до влизането си в еврозоната, защото до сега винаги не сме изпълнявали някои от критериите.
Сега след 2000, да. След пандемията, после след началото на войната, поскъпнаха енергоизточниците страшно много и това доведе до поскъпване, казано на чущ език, инфлация. Това поскъпване всички го усетиха. То беше много сериозно. България е една от страните с най-висока инфлация в последните няколко години, но постепенно тя се успокоява и, както каза ти преди малко, за първи път сега, ако мерим декември 2024 към декември 2023, за първи път тя е в прилични граници и е само 0,1% пункт над изискването, за да влезе в еврозоната. Правилно ли разбрах?
Точно така. Правилно разбра и този 0,1% доведе до тези спорове между икономистите и политиците. Както ти каза в началото, даже и настоящия премиер Росен Желязков каза, че България ще подаде искане за извънреден конвергентен доклад, след като излязоха данните на Евростат, т.е. той не се притесняваше от този 0,1%, но след това имаше промяна в позицията, която я видяхме в лицето на финансовия министър Теменужка Петкова.
Какво се е случило в тези няколко дни? Знаем ли?
Да, точно това щях да кажа, че е важно да се отбележи, че имаме една важна среща на финансовата министърка, даже не една, а няколко. Тя се срещна с шефката на Европейската централна банка Кристин Лагард, с еврокомисаря по икономика Паскал Донахю и еврокомисаря по икономика Валдис Домбровскис и Паскал Донахю, който е шеф на еврогрупата. Точно така.
Да. Тоест страните от ЕС, които имат евро за валута.
Да. Всички тези хора са изключително имат изключително влияние за това дали България в крайна сметка ще влезе в еврозоната или няма да влезе в еврозоната. И тук вече става въпрос за спекулация, аз нямам вътрешна информация. Вероятно е да са казали нещо на госпожа Петкова по отношение на присъединяването на България към еврозоната.
Тоест, може тези важни хора, които взимат решения в Брюксел, да са казали, абе в момента не отговаряте съвсем, ще ви кажем не, ако подадете, но може и да не са казали, както казат и ние не знаем. Но тези срещи се случват между тази промяна. Да. Добре, последно, готова или не е готова България в момента? Ако ние сме машини, компютри и ни е зададена формула, ние ще кажем не е готова, защото все пак, дори да е толкова малко отклонението, то е факт.
Да, икономистите казват много различни неща, точно това, което го казваш ти. Фактите са, България в момента не изпълнява тези критерии, защото имаме отклонение от 0,1%.
Тогава защо ППДБ обвиняват саботаж правителството?
Защото все пак е 0,1%. Първо имахме смяна на позицията, което доведе до известни съмнения дали няма смяна на позицията вътре в самата коалиция. Както ти самия каза, БСП и Има такъв народ не винаги са били най-големите фенове на еврозоната. По-скоро казват, че искат да влезем, но не е сега момента. Каквато позиция изказа и Тошко Йорданов само преди няколко дни. Тоест, предполагам, че И също поправката в закона за БНБ, според която е препоръка в тези доклади от миналата година на ЕЦБ и на Европейската комисия, според която ако шефа на БНБ или неговите заместници приемат да станат временни министри, временни премиери, да.
Както предвиждат промените в Конституцията от миналата година, извинявайте за израза, по телевизиите казват домовата книгата, понеже шефовете на БНБ влязоха в домовата книга и затова е добре да се гарантира тяхната независимост, може би.
Да. Начина, който са предложили от ЕЦБ и от Европейската комисия, е тези хора, ако приемат да станат временни премиери, да могат да си подадат оставката.
Аз чух един такъв аргумент, само да те питам доколко е валиден, от представители на Продължаваме промяната Демократична България. Те казват, че малки разминавания, т.е. ако не отговаряш на изискването с съвсем малко, някаква част от процента, имало е такива прецеденти преди и държави са били приемани в еврозоната, защото, окей, ние трябва да се равняваме към трите държави с най-ниска инфлация, но твърде често от тези сметки се вади някой от тези държави, ако там има нещо нестандартно, което е по-различно.
Точно.
Има ли в момента основания за подобна надежда?
Първо искам да направя едно уточнение. Има изказвания в посока на това, че винаги се вади, примерно, държавата с най-ниска инфлация в еврозоната, което първо това решение се взима от Европейската комисия, от Европейската централна банка. И второ, то трябва да зависи от... трябва да има някакви вътрешни причини за страната, които са специфични, които са повлияли на това инфлацията там да е толкова ниска, за да се извади тя в крайна сметка. Тоест, не действат на практиката, винаги вадим държавата с най-ниска инфлация. Но както, каза ти... Това става въпрос в крайна сметка за политическо решение.
И за политическо, да.
Да.
Добре, сега това, което чух от министър-председателя Росен Желязков и от други представители на ГЕРБ, те заговориха за 18 февруари. Че тогава, след 18 февруари, ще бъде поискан така наречения конвергентен доклад и всъщност всичко върви по план. Това достатъчно ли?
Да, само искам да добавя по предния въпрос, че във връзка с критериите, дали е толкова важен този 0,1%, Хърватия е предишната държава, която е влизала която влезе в еврозоната, с която ние също трябваше да влезем едновременно. Когато тя влезе, беше направено изключение по един от критериите, защото държавата не го изпълняваше, но казаха, че върви в добра посока. В този смисъл винаги може да се направи изключение, ако това се иска. А по сегашния въпрос, дали е достатъчно, ако искането за доклад бъде подадено до 18 февруари, по това, което разбирам, да, ако доклада се подаде до края на февруари, примерно началото на март, би имало достатъчно време, защото той ще излезе в края на май, началото на юни, което е изглежда напълно достатъчно, за да може България все пак да се присъедини в еврозоната от 1 януари 2026 година. Обаче...
Поне прогнозата на БНБ е, че към февруари и този 0,1% няма да го има. Тоест, абсолютно твърдо България ще е влезла в нормата. Такава е прогнозата.
Точно такава. Обаче се появява въпроса с дефицита. Сега инфлацията изглежда, че всичко ще бъде наред. Обаче икономистите и политиците започнаха да говорят за дефицит в държавния бюджет, който чакаме да се изготви. Теменушка Петкова мисля, че каза, че до 14 февруари ще го внесе в Министерския съвет. И имаме проблем, защото има много големи разходи, които са заложени. Те са гласувани още миналата година от Народното събрание. Има безпрецедентно увеличаване на заплатите в сектор сигурност. Примерно в МВР се увеличават разходите за персонал в МВР се увеличават от 2,5 милиарда на 3,8 милиарда. Това е 51% ръст на заплатите. Подобна е ситуацията в Министерството на отбраната. Имаме и за НСО подобна тенденция, за ДАНС. Даже за ДАНС е 61% ръст. И въпросът е откъде ще дойдат тези пари.
Сега в последните дни политическите реплики, размяната на политически реплики е доста разгорещена. Бойко Борисов, който е лидера на партията, на най-голямата партия в правителството и и човек, който разбира се, че има влияние дори над премиера Росен Желязков, обвинява един предишен финансов министър и един от лидерите на опозицията Асен Василев, че той е забъркал тези каши. Сега в интерес на истината, в последните 4 години, откакто последното редовно правителство на ГЕРБ загуби властта през пролета на 2021 година, България е управлявана от две правителства с основно участие на Продължаваме промяната Демократична България, за кратко, и от не помня вече колко служебни правителства. Тоест Асен Василев е бил по-малко от половината време финансов министър. От март месец миналата година не е финансов министър и само набързо ще скицирам обвиненията. От едната страна обвиняват Асен Василев, че е увеличил страшно много пенсиите, минималната заплата и съответно сега бюджета трябва да плаща повече пари и се появява някакъв дефицит. От друга страна те пък обвиняват ГЕРБ и много други партии в парламента, че популистки в Народното събрание са одобрили, както каза ти преди малко, много по-високи заплати за някои сектори, военни и полицаи на първо място. И сега също тези пари трябва да дойдат някъде и се заговори за дефицит. Няма да навлизаме в тези политически спорове, защото да си ги изясняват, но фактите са такива, че в момента Бойко Борисов почти всеки ден прави изказвания, които звучат, ако смея да перифразирам, от типа на абе, много е зле положението. Ние искаме еврозоната, ама много е зле, може и да не стане. И въпросът към теб е, имат ли достатъчно подкрепа, ако приемем, че ГЕРБ, наистина основна цел за тях, приоритет е България да влезе в еврозоната, имат ли достатъчно подкрепа в парламент за това?
Според мен подкрепа в парламента за влизане в еврозоната може да дойде включително и от ППДБ, които казаха, че въпреки, че са в опозиция, биха подкрепили действия, които са в посока про европейското бъдеще на България. Иначе в управляващата коалиция в момента има 126 депутати. В управляващата коалиция не, но и с подкрепата на Доган стават 126.
Да, аз ви предлагам да не влизаме в този смешен говор, който беше по време на миналото правителство. Коалиция, не коалиция, както и да го нарекат това нещо, то е коалиция. Когато няколко партии се съберат и управляват заедно, това е коалиция. По-лесно ще е така.
Да.
Но те бягат от тази дума, права си напълно.
Да, имат 126 души, там обаче имаме БСП, има такъв народ, както вече споменахме, които не са съвсем сигурни, според мен, в отношението си към еврозоната. След последния коалиционен съвет, който беше тази седмица, четирите партии излязоха с позиция, в която обаче направи впечатление, че не се споменава този 3% дефицит, което би могло да е сигнал, че в крайна сметка може и да няма достатъчно политическа воля в тази насока. БСП казаха, че искат повече средства за спорт и че не искат да се орязват никакви социални помощи, никакви заплати и така нататък. Бойко Борисов каза същото, няма да заплатите ще бъдат увеличени, няма да вдигаме данъците. Единственото, което казаха, е, че ще се борят с сивата икономика, което не знам, Бойко Борисов има правителство 3 пъти, през последните 4 години също участва в управление заедно с ППДБ, ако тогава не се е справил с сивата икономика. Не знам как ще го направят сега, за да затворят този дефицит, за да бъде в рамките за еврозоната. В този
за да
смисъл,
затворим темата да. За еврото, а това проблем ли? Тоест, ако българският бюджет се окаже с по-голям, значително по-голям дефицит от тези 3%, които са също норма, както и данните за инфлацията, това проблем ли?
Ако не изпълняваме критерия за дефицит?
Да.
Ами, проблем е за влизането ни в еврозоната.
Кратко и ясно. Тоест, можем да имаме политическа цел обявена, но по някакви причини може всъщност нещата и да не се получат. Така че
точно
следим.
Да.
Добре. Ти споменава за управляващата коалиция, която се дели най-общо на две части. Три партии, които подписаха споразумение за съвместно управление и четвърта, която подписа анекс към това споразумение, за да ги подкрепя. Тя, както пише в споразумението, тази четвърта партия, ДПС-ДПС, т.е. крилото на Ахмед Доган, Те нямат право на глас на коалиционния съвет, но имат право да участват, имат право да обсъждат всички назначения и да предлагат свои кадри от министър надолу. Поне това разбрахме от документите. И понеже от тази четворна коалиция в момента, единствено ДПС е партията, която през годините е показвала, че подкрепя по-резервирана, да не кажа консервативна, по-дисциплинирана бюджетна политика, за разлика от по-популистски изказвания на БСП и на Има такъв народ. И всъщност, ако съберем 2 и 2, е ясно колко получаваме, че в тази коалиция ГЕРБ може да разчита преди всичко на ДПС за повече бюджетна дисциплина. И това ни връща към първата част на въпроса. Как Доган се връща в мача? Не е само това причината, вероятно, но какви бяха първите признаци, Елица, че Доган и неговото крило на ДПС се връща в мача?
Един от първите признаци беше това, че депутати от ДПС на Доган, чието имунитети бяха поискани от прокуратурата, парламента реши да не свали техните имунитети, т.е. те поне за сега бяха спасени, ако мога да използвам тази дума, от разследване. Друг признак със сигурност. Все още не сме видели назначенията на правителството, т.е. заместник министри, областни управители, заместник областни управители, както и членове на регулаторни органи, но...
Всъщност коалицията, премиерът и там общите прессъобщения на коалицията казаха, първо приемаме бюджета и тогава се занимаваме с всичко останало.
Точно така и за това все още не сме видели тези назначения, но ДПС на Доган ще има право да предлага хора и да участва в обсъжданията за тези назначения. Това е още един знак.
И това е за първи път от 2014
година.
Да, правителството на Орешарски. Тоест до 2000, само кратка историческа справка, между 2001 и 2009 ДПС е официално в две поредни правителства, които изкараха пълен мандат, след което за кратко 2003 и 2014 на фона на над 400 дневни всекидневни протести срещу правителството, ДПС и БСП избраха Пламен Орешарски и Делян Пеевски за шеф на ДАНС, макар и за един ден. Извинявайте за тези детайли, но може би някои от нашите зрители не ги помнят. И след толкова много години Доган пак е в матча.
Така изглежда. Крилото на ДПС на Доган е част от управляващата коалиция. Да, факт. То не подписа споразумението за съвместно управление, допълнителен документ, но така или иначе, то е част от управляващото мнозинство. Без ДПС на Доган правителството не би имало мнозинство в Народното събрание. В момента управляващата коалиция има 126 депутати в Народното събрание. За мнозинство трябват поне 121. ДПС на Доган има 19. Тоест, без тях няма поне 121 депутати. От тази гледна точка изглежда сякаш да, действително връща си някакви позиции до някаква степен.
Добре, сега предлагам на нашите зрители да видим няколко интересни елемента от тази история. Миналата година, през лятото, когато служебен премиер беше Димитър Главчев, той получи много упреци, че обслужва на практика Делян Пеевски. Делян Пеевски, български политик, санкциониран за корупция от Великобритания и Съединените щати, който се опита и доста успешно отне Движението за права и свободи от почетния председател Ахмед Доган, кръсти тази своята фракция ДПС Ново начало. Другата в момента в парламента се казва Демокрация, права и свободи тире ДПС. На изборите фракцията на Пеевски се представи доста по-добре от фракцията на Доган, но по време на кабинета на Димитър Главчев имаше областни управители, назначени от ДПС. Това не ни беше съобщено по този начин в момента, в който те са назначени, но след като започна разцеплението и някои от тях минаха към лагера на Ахмед Доган, те бяха веднага сменени с други представители на ДПС, които пък обявиха, че остават от лагера на Делян Пеевски. Затова Димитър Главчев, бившия служебен премьер, беше често обвиняван и заради други случаи, разбира се, но този беше първият, че обслужва интересите на Пеевски. И тогава в Народното събрание няколко пъти представителите на ДПС на Доган искаха обяснение от премьера Димитър Главчев. Ще ви върна в един от тези моменти. Това е само... Не, малко по-късно ще отидем там, Но сега, преди две седмици, Валентин Тончев, депутат от ДПС, всъщност върна темата за тези областни управители. И твърде ясно заяви в едно свое участие в BTV, ако не се лъжа, претенциите на своята партия, че ще искат да бъдат сменени хора на Делян Певски и съответно да бъдат назначени нови. Започваме с Валентин Тончев и после ще се върнем към цялата история.
Мисля, че това е задължително. Това е... Областните управители бяха бухалките, голяма част от тях, не мога да говоря за всички, но бяха бухалките по места на Делян Певски. Това е най-естественото
за нещо. За кои места говорите?
Веднага ви давам пример, областния управител на Хасково. Веднага ви давам пример.
Той е човек според вас на господин Певски, така ли?
Той е част от ръководството на новото начало.
А за Кърджали?
Само ще припомня, че неговите роднини набиха брутално нашия общински председател в Минерални бани.
Това е 8 януари, когато ДПС, част от правителството, казва ясно своята позиция, че очаква тези областни управители да бъдат сменени. Само дни по-късно, 23 януари, в Народното събрание, изненадващо за всички, една сутрин Делян Певски застава пред камерите, изненадващо е не, че застава, а това, което казва, че той обявява, че няма общо с правителството и на практика оттегля областни управители, които досега формално не бяха негови, поне не признаваха, че са негови. Ето как стана това.
Нямаме общо също така. Днес призовавам областните управители, които са членове на ДПС, днес още да напуснат областните управители. Ако иска да са членове на ДПС и да имат бъдеще в ДПС, когато аз, например, ще ги набра областни управители. Днес искам веднага да се напусна. В този кабинет нямаме нищо общо. Да бъде ясно.
И сега, последен спомен, за да стане по-забавно, на 23 януари 2025 година Делян Певски казва, че това са областни управители от ДПС ново начало. Минути по-късно след неговите думи, те вече са подали оставки и вече не са областни управители, но няколко месеца по-рано, когато всички казваха на премиера служебния Димитър Главчев, това са областни управители на Певски, защо не ги смениш? Ето как отговори той в Народното събрание. Датата е 13 септември 2024 година.
В въпроса си сте използвали бланкетни твърдения с висока степен на абстрактност относно заявени политически пристрастия от областните управители на Хасково, Търговище и Шумен. В отговор ви уверявам, че към този момент до мен не са достигнали конкретни сведения от достоверни източници, които да ми дават основания да предприема действията, към които ме приканват. В мое лице служебното правителство стои на позицията, че всички областни управители, които към момента заемат тази длъжност, изпълняват добросъвестно своите служебни задължения и с действията си в качеството си на областни управители не са дали повод за своето отстраняване от длъжност.
Сега, важно е да се каже, че към този момент, когато Димитър Главчев казва, че твърдение, че тези областни управители са на ДПС, на Певски, с висока степен на абстрактност и че няма конкретни сведения от достоверни източници, към този момент всички те вече са обявили, че са част от ДПС ново начало. Някои от тях обявиха, че ще участват в изборите и участваха в изборите на високи позиции в листите. Единият от тях, конкретно за Хасково, вече е заместник-председател на ДПС ново начало. Това беше по темата за преди, как Димитър Главчев отговаряше на въпроси в Народното събрание. Добре, Елица, сега, след приемането на бюджета, когато пак ще си кажем на здраве, разбира се, очакваме да започне разговор за назначенията. Какво има да се назначава? Т.е. на какво може да разчита Доган този път?
Има да се назначава всичко, освен министри. Имам предвид в изпълнителната власт. Заместник министри, членове на политически кабинети, тези, които не са все още назначени. Има да се назначават областни управители и заместник областни управители. Ще се назначават също членове на регулаторни органи. В коалиционното споразумение и приложението към него, което подписа ДПС на Доган, ясно се посочва, че формацията ще има право да участва в точно тези назначения. Заместник министри, областни управители, заместник областни управители и хора в регулаторите. ние не знаем кой ще бъде назначен на, тези, на тези позиции. Предстои да, предстои да разберем, както казват по, в някои други предавания също.
В по-добрите предавания.
Точно така. Но ДПС на Доган със сигурност ще има право, това е записано, да участва в тези назначения. Само да се върна една стъпка по-назад. Причината Пеевски да, така, да се разграничи, да каже, да каже, че се разграничава от това правителство, извинявам се, е това, че продължаваме промяната Демократична България, обвиняват правителството, че имат някакви зависимости, връзки с Пеевски, или поне, че в него има хора, които в миналото, в някакви ситуации са защитавали интереси на Пеевски. Дали случайно в конкретни ситуации или преднамерено, не можем да кажем. Не се вижда.
Или в тяхната кариера можем да открием моменти на близост.
Точно така, да. Това беше причината Пеевски да каже, че няма нищо общо с това правителство, да го заяви и да изтегли, т.е. да каже на областните управители от неговата партия да подадат оставките си.
Сега, само допреди няколко седмици, аз си спомням, а ти всъщност проведе и доста разговори с доста хора по тази тема, почти всяко заседание на парламента, айде да не е всяко, но твърде често представители на ДПС на Доган от парламентарната трибуна съобщаваха за случаи на, както те казват, репресии срещу свои активисти, уволнявани, по някакъв начин притискани и така нататък от цяла България. Те казваха, Пеевски има влияние върху правителството и са подгонили нашите хора навсякъде. И ние решихме да разгледаме тази история, да обърнем внимание. Обаче в един момент е много интересно какво се случи. Би ли разказал, защото само ти си свидетел на всичко това?
Значи, тук в началото искам да направим едно разграничение. От една страна ДПС на Доган твърди, че хора, които са членове или пък симпатизанти на формацията, са уволнявани от структури на министерства или от агенции към министерства, т.е. под централната власт. Това е едното.
Да.
Общините са по-различен случай, защото става дума най-вече за общини, в които управляват кметове, които са част от крилото на Делян Пеевски. Т.е. там в общински структури, общински предприятия също има такива уволнения и там централната власт, на мен поне ми се струва, че по-трудно би могла да влияе. Сега,
тоест там връзката с Делян Пеевски е доказана, няма нужда да се...
Тя е очевидна, да.
Да,
това, което,
да се описа.
Това, което казаха на 19 декември, имаше декларация от парламентарната трибуна, е, че над 250 случая в различни общини в страната посочиха като примери Кърджали, Търговище. Това са общини, в които, т.е. общини в тези области, там кметовете открито заявиха своята подкрепа към крилото на Делян Пеевски. Но ДПС на Доган казва, че се уволняват хора, например, и в структурите на Министерството на труда и социалната политика. Те съобщиха за извършени 500 смени на служители от най-низките до най-високите управленски нива. Това беше на 10 януари. Точно два дни по-късно за пръв
път... Както казват хората, сметай. Тоест, ако са уволнени сега 500 човека само от едно министерство, колко хора са успели да интегрират през годините?
Аз не мога да твърдя, че всички тези хора са уволнени, защото са членове на ДПС на Доган или са част,
да,
от ДПС на Доган.
Но
това те казват. Това те казват, да. Че дали, тези уволнения представляват репресия спрямо техни членове и симпатизанти. Но това се случи, тази декларация от парламентарната трибуна беше прочетена на 10 януари. Точно два дни по-късно за пръв път се появи новината, че ДПС на Доган обмисля подкрепа за евентуално правителство с мандата на ГЕРБ. След това аз лично не съм чула твърдение от централното ръководство на партията за репресии, за уволнения. Сега по места в общините, доколкото разбирам, проблема остава. Хората, които са били уволнени, продължават да бъдат без работа, но предстои да видим, отново ще го кажа.
Но декларация не сме чули от парламента по този повод от тогава.
Не сме. И би било малко странно, сега, в общините, пак казвам, различен е случай, но би било малко странно партия, която е в управляващото мнозинство, да твърди, че правителството уволнява нейни кадри. Нали? Защо в такъв случай в управляващото мнозинство и не може ли да говори с коалиционните си партньори? Би бил логичният въпрос.
Но пък, както чухме заявка, след като бъде прият бюджета, ще започне и компенсирането. Би ли ни припомнила накратко за какво бяха обвинени от прокуратурата Джейхан Ибрямов и Марио Рангелов? Малко по-рано стана дума, че след като ДПС вече е част от управляващата коалиция, солидарно останалите коалиционни партньори гласуваха така, че не разрешиха техните имунитети да бъдат свалени, те да бъдат и разследванията да продължат. За какво бяха обвинени?
Джейхан Ибрямов беше най-публичният случай на член на високо ниво от ДПС на Доган, който преди изборите беше арестуван и му бяха повдигнати обвинения. Той беше задържан на 2 октомври, ако не бъркам, т.е. по-малко от месец преди изборите. При акция на антикорупционната комисия беше съобщено тогава с белязани пари и по-късно прокуратурата му повдигна обвинение за търговия с влияние. След това се появи второ обвинение за опит за измама. Сега там имаше един...
Виждаме снимки от протест, когато Ибрямов е в ареста, жената с Дъждобрана, неговата съпруга, и на този протест се появи и почетният председател на ДПС, Ахмед Доган, и пусна бели гълби.
Това беше една от последните му публични прояви, но и за това предполагам ще стане дума. Джейхан Ибрямов бяха му повдигнати 2 обвинения. Той беше в ареста до 7 ноември и след това беше пуснат за да отиде в Народното събрание да се закълне. Той беше избран за депутат. Бях тръгнала да казвам, че около ареста му и обвиненията срещу него, въобще разследването срещу него, имаше няколко спорни момента. Един от тях беше факта, че той беше подслушван и следен от органите, докато е бил с депутатски имунитет, което повдигна много въпроси и предизвика юридически спорове, т.е. дали това е допустимо или не.
И което беше признато в съда черно на бяло. Това не е наше твърдение, че незаконно е подслушван.
Беше признато, че е подслушван, докато е бил с депутатски имунитет. Сега съдията, който е разрешил това, който в последствие стана председател на Софийския градски съд. Впрочем, се аргументира за това, че е разрешил такова подслушване с това, че това е било оперативна разработка, че решението на Конституционния съд, от което така става ясно, че хора с имунитет не могат да бъдат подслушвани, се отнася конкретно за президента. Нали, имаше аргументи в обратната посока, но така или иначе той е бил подслушван, докато е бил с имунитет. И това предизвиква несъмнено много въпроси. Сега, Марио Рангелов. Марио Рангелов беше единственият човек, за когото МВР съобщи, че го е уличило в купуване на гласове след изборите на 27 октомври. Тогава имаше много сигнали за контролиран купен вот. Често те бяха свързани с формацията на Делян Пеевски, ДПС Ново начало, но в крайна сметка...
Колегите от Българската национална телевизия тогава очевидно бяха изгледали страшно много материал от кадрите от видеонаблюдението и видяхме поредица от случаи на драстични нарушения на закона и всички те така случайно се оказа, че са в полза на ДПС Ново начало на Пеевски.
Това беше видеонаблюдението, да, факт. В момента, т.е. Конституционният съд прие за допустими...
Което е нещо различно от купуването на гласове.
Точно така, да. Конституционният съд прие за допустими исканията за касиране на изборите. В момента това се разглежда в някои конкретни секции във връзка точно с такива нарушения, които са видени и показани, което е различно от купуването на гласове. Но така или иначе, МВР публикува след изборите, на фона на всички тези съмнения, публикува след изборите един доклад, който беше няколко страници и в който пишеше, че има точно един случай на политик, който е уличен в купуване на гласове. Е, това се оказа Марио Рангелов от ДПС на Доган. Впоследствие прокуратурата поиска неговия имунитет. Но сега, миналата седмица, новата управляваща коалиция застана зад Джейхан Ибрямов и зад Марио Рангелов и техните имунитети не бяха свалени. Тоест, поне за момента, те няма да бъдат разследвани. Разследванията срещу тях няма как да продължат.
По принцип, в историята на парламента, ако се върнем години назад, тези случаи с искане на имунитети се развиват по два сценария. Голяма част от депутатите, чието имунитет е поискан от прокуратурата, сами се отказват. Това направиха сега в последните седмици и месеци Кирил Петков и Елена Бориславова от Продължаваме промяната, Демократична България. Други, примерно, не се отказват сами и тогава трябва Народното събрание да гласува. Да или не. Имало е случаи, когато са създавани и парламентарни комисии, където се обсъжда цялата налична информация, едва ли не се води паралелно разследване и също през годините понякога мнозинството след това е отказвало да даде имунитет. Друг път е дало. Така че в случая Марио Рангелов и Джейхан Ибрямов няма да бъдат разследвани повече, защото политическото решение на управляващата коалиция беше такова. Както се казва в някои вицове, било каквото било, Доган се ожени. Означава ли обаче всичко това, че на практика санитарен кордон около Пеевски има?
Не е задължително да означава това. На хартия Пеевски е в опозиция. Партиите в управляващото мнозинство също казват, Пеевски е в опозиция. Бойко Борисов каза, че сега ще цитирам точно, когато работиш с врага на един човек, той не може да ти е приятел, като имаше предвид именно ДПС на Доган, което е част от управляващото мнозинство. Същия аргумент посочват и от Има такъв народ, например. А самото ДПС на Доган, Джевдет Чакъров, който е съпредседателя на ДПС и така формално лидер на това крило на ДПС, казва, че целта на участието на ДПС на Доган в управляващата коалиция е, че те искат да са гарант срещу влиянието на Пеевски. Но има обвинения срещу правителството. Те идват от Продължаваме промяната, Демократична България предимно, че Пеевски има някакво влияние там. Споменахме вече случаи на министри, които в някакви ситуации са взимали решения в полза на Пеевски. Един от тях, например, посочва се, че един от тях, например, е Георги Тахов. Той е министър на земеделието, беше такъв в служебното правителство на Димитър Главчев и той назначи хора, свързани с Пеевски, на ръководни постове в държавни горски стопанства, които са важни по места и е имало примери за случаи, в които чрез тях се осигурява гласуване на хора по определен начин, т.е. контролиран вот. Друг пример, който дава Продължаваме промяната Демократична България е финансовата министърка в последното служебно правителство Людмила Петкова, която по нейно предложение бяха отпуснати пари за общини, в които кметовете са от ДПС, новоначало на Делян Пеевски.
Това е бившата финансова министърка.
Бившата финансова министърка, да. Тя беше обаче назначена за заместничка на настоящата финансова министърка. Така че
приемственост
остава. Така. Самите те до сега не са признавали тези обвинения. Самия Пеевски категорично отрича да има някакво влияние в правителството, но това са обвиненията, които се отправят срещу него. Тоест, не можем да кажем за момента със сигурност, че има санитарен кордон. Знаем, че Пеевски не е част от управляващото мнозинство със сигурност, но това, което наблюдатели, анализатори казват, че трябва да се следи от тук нататък, са назначенията и да се следи по какъв начин правителството се отнася към теми, въпроси, пари най-вече във връзка с интересите на Пеевски.
Ти потърси и мнение от политолози, експерти, които наблюдават отдавна българския политически живот. Тоест е твърде прибързано и много повърхностно ако това очевидно завръщане на Доган в матча бъде разтълкувано едва ли не като взимане на надмощие в спора му с Пеевски?
Така смятат наблюдателите, с които говорих аз. Честно казано, това е моето мнение. Със сигурност изглежда сякаш ДПС на Доган възвръща някакви позиции, но не можем за момента да кажем, че това значи, че взима надмощие спрямо другия лагер на ДПС, с който воюва, именно този на Делян Пеевски.
Сега ще ви помоля за последен въпрос за вашата прогноза. Как ще изглеждат, какво да очакваме в следващите няколко месеца? Кое е най-вероятно да се случи и в позиционирането на Доган, и в тази основна политическа тема, която се оказва приемането на България в еврозоната? Само преди това да обясня защо в началото казах, че заглавието на днешният епизод е как Доган и еврото в скоби с малки букви се връщат в мача, защото ако е с големи букви, става един прякор. Спомните си господин Петю Петров. Еврото, който обаче е в неизвестност и не може да помогне по тази тема. Ако ви е бил интересен този разговор, искам да ви припомня само как може да се абонирате. Много лесно, просто натискате копчето и се абонирате за нашия канал в YouTube. Ако пък ви е по-удобно, когато сте на път да слушате нашите разговори, пишете големият въпрос в Spotify, Apple Podcasts или YouTube Podcasts. И сега се връщам към студиото, Павела и Елица. Следващите няколко месеца според вас, какво ще се занимаваме?
Според мен ще продължава темата с еврото поне до февруари. Тогава ще стане ясно дали действително управляващото мнозинство ще подаде искане за извънредния конвергентен доклад. И ако не го направи през февруари, началото на март, това значи, че действително те са се отказали от идеята за приемане на еврото през 2026 година, освен ако не се случи по средата, което, нали, е въпрос на договорка. Но аз може да приемем еврото, може и да не приемем еврото, въпреки че беше заявено като приоритет, но не съм сигурна до каква степен ще повлияе това на стабилността на управляващата коалиция. Въпреки че ГЕРБ казаха, че ако не приемем еврото, те нямат място в тази коалиция, аз имам усещане, че може да се промени тази позиция по-нататък.
Освен това, Възраждане, като радикална опозиция на всичко, сега яхнаха темата. Не от сега, но сега още по-активно. За еврото на техните плакати пише, ще ги подпалим. А пак казвам, това е цитат. И всъщност, ако това противопоставяне между Възраждане и ГЕРБ върши на някого работа, то е по-добре да продължи по-дълго. България влезе ли в еврото, това противопоставяне изчезва и една битка по-малко, а на другия фронт е лица.
След като спрем да се занимаваме предимно с еврото, най-вероятно ще се занимаваме с назначения. Защото, както каза и Бойко Борисов, който е лидер на ГЕРБ, най-голямата партия в управляващото мнозинство, първо бюджета, след това назначенията. Тоест, след като приключи въпрос с бюджета и еврозоната, дали България ще подаде, т.е. основният въпрос, дали България ще подаде искане за такъв доклад за оценка на готовността и за членство в еврозоната, ще се пристъпи към назначение на хора от така наречения втория ешелон на властта, т.е. заместник министри, областни управители и така нататък. И това ще бъде следващото нещо, което ще наблюдаваме и от което ще проличи какви са позициите на играчите на политическата сцена.
Щях да те прекъсна. Ще проличи кой раздава порциите. Благодаря ви много, Елица Симеонова и Павел Костова, журналистки от Свободна Европа. Още веднъж да ви припомня, абонирайте се и в YouTube, и в Spotify, и където ни гледате или слушате. Благодаря ви, че бяхме заедно и не вярвайте на всичко, което чуете.